Кафе. С мен Клара Маринова. И с последния ми за днешния информационно-публицистичен ден български политик в ефира на Радио К2, Марин Киров, член на изпълнителното бюро на политическа партия АБВ, председател на правния съвет на партията. Здравейте, господин Киров.
Здравейте.
Господин Киров, имам повод, няколко законопроекта внесени тези дни или пък преминаващи на второ четене, да ви ги предложа на вашето внимание и да разбера каква е позицията вашата и на вашата партия. Това на първо място е приятия днес на второ четене изборен кодекс, антикорупционния закон, който му предстои второ четене, антитерористичния закон, който е прият от правителството и е предложен на вниманието на Народното събрание, и законопроекта на Патриотичния фронт за връщане на задължителната военна служба за 6 месеца. Няколко законопроекта, които са наистина много важни. Да започнем с изборния кодекс, който днес мина на второ четене, но ДПС заяви своята категорично несъгласие с броя на секциите и за който може би отново ще бъде даден на Конституционния съд. Какво е вашето мнение? Слушам вашата оценка.
По изборния кодекс първо можем да отбележим, че това беше една от причините за напускането на АБВ от правителството. Именно дебатите, които се водиха по изборния кодекс,
да,
с хаотичното предлагане на различни груби предложения, които бяха насочени директно към потъпкване на правото на участие на инициативни комитети. Въобще имаше един стремеж за ограничаване на участието в изборите, за намаляване на кампанията. Така че ние не сме променили своето мнение по изборния кодекс. Считаме, че това отваряне на кодекса, и то два пъти в рамките на един месец, е прибързано и ненужно. Конкретно по гледаните днес текстове ние изразяваме несъгласие с това да се ограничават броя на секциите в чужбина. Нашето предложение беше да се въведе общ и валиден критерий за всички държави и да има еднакъв брой секции.
И то е така? Така, сега така приеха 35 секции за всички държави.
Да, но ние, нашето предложение беше да няма ограничения в броя на секциите.
Да няма ограничения, ясно.
Защото в крайна сметка, ако трябва да говорим директно, това предложение вероятно се предлага заради Република Турция,
да,
но има много други държави, като Русия, Великобритания, САЩ и Канада, в които подобно ограничение ще доведе до проблем.
Да.
И ние категорично не подкрепяме подобно предложение. Българските граждани са български граждани навсякъде по света.
Да.
Така че гледаме скептично на тези опити за покушаване на правото на глас на хората.
Да. Така, да продължим с антикорупционния закон, който също предизвика много коментари, много протести, особено на правозащитни организации, защото се смята, че негови текстове също ограничават правата и даже нарушават правата на гражданите.
По антикорупционния закон имаме принципно възражение въобще по подхода на вице-премиера Кунева, защото този закон, за разлика от закона за съдебната власт, се изготви в пълна неяснота. Въобще не се проведе дискусия по закона преди внасянето му в парламента. И ние съвсем естествено не подкрепихме закона заради тези принципни възражения, не само по конкретните текстове, но и по подхода, защото все пак е редно, когато се приема такъв рамков закон, да бъдат попитани експертите.
Да.
А истината е, че в комисиите в Народното събрание постъпиха само единствено отрицателни становища по закона,
да,
с конкретни препоръки, и то становища от независими от институции, становища от неправителствения сектор, от хора, които са ангажирани с този тип дейност и анализи. След като тези становища не бяха взети предвид, ние нямаме основание да подкрепим подобен закон. Действително, гражданите, които считат, че с този закон е възможна злоупотреба, възможен политически натиск, имат основания за тези притеснения, защото в един единствен орган, Националното бюро за борба с корупция, се съсредоточават твърде много функции. Констатиране на конфликт на интереси, проверки за почтеност, отнемане на незаконно имущество, което е много голям проблем. В подобни органи в Европа и в света никъде не се съчетават твърде много функции, защото просто се получава едно свръх овластено звено.
Да. Вие всъщност сте Имате съображение против за това бюро, което се предвижда, и вероятно за текста за доносите, така ли?
Всъщност в приетия вариант сега на първо четене, който ние не подкрепихме, текста за анонимните сигнали е малко смекчен, така? Те са наречени вече неподписани сигнали.
Така?
Разбира се, че сме категорично против от гледна точка на това, че нашите процесуални закони и наказателно-процесуални и административно-процесуални категорично казват, че производства не се образуват по анонимни сигнали. И не може в един закон да запишеш норма, която противоречи на процесуалните закони, която всъщност ни връща към едни времена, от които всички трябва да бягаме. На анонимните
да, и то,
сигнали.
Едни времена, ранния социализъм. Защото в късния
да,
социализъм
борците за свобода се... така отричат борците за демокрация, всъщност ни връщат към подобни да. Практики. Но истината е, че анонимните сигнали не са най-големия проблем на закона. Най-големия проблем на закона е свърховластяването с функция.
Така, отиваме към антитерористичния закон. Навремен ли е този закон? Има ли заплаха за България от тероризъм, след като ние не присъстваме, например, в списъка на Ислямска държава? Защо сега се заемаме с този закон? И там пък намесата на войската заедно с МВР не е ли прецедент, който има опасности за пак за гражданското общество в България и за нарушаването на човешките права?
Дали е навременен закона, бих казал, че вероятно е позакъснял.
Така?
Но със сигурност не сме изпуснали времето, защото все още европейската директива, която ще е насочена към борбата с тероризма, не е приета, подготвена е. Така че ние сме в някакви разумни граници и срокове. Конкретно за България дали съществува опасност. Едва ли това, че не сме в списъка официално на ислямска държава, ни прави привилегировани и няма опасност за нас. Напротив, ние чиноваме в Алианса, в Европейския съюз, все в институции, общности, срещу които терористите воюват.
Да.
Така че няма държава, която да не е застрашена от терористични атаки. За конкретни опасности службите трябва да кажат.
Така?
По закона също се разрази сериозен дебат още преди внасянето.
Така?
Всички знаем, правозащитните организации и неправителствения сектор изпитват сериозни притеснения.
Да.
Не само по участието на армията, по твърде големия срок за подслушване, по ограниченията, да. Които могат да се въвеждат. Законът предстои да се разглежда в комисии утре. Аз лично считам, че все пак е направен опит проекта да бъде балансиран.
Така?
Да предвижда особени мерки, но да има и съобразен контрол върху тяхното прилагане от съда, от прокуратурата. И тук е най-големия проблем обаче. Обществото сякаш не изпитва доверие в институциите и в това, че ще има реален контрол. И хората мислят и то с основание, че е възможен произвол.
Да.
Но тук основният виновник обществото да няма доверие в институциите е министър-председателя, който сякаш отне всички функции от държавните институции. Безспорно закона има своите добри моменти, има и слабости. Считаме, че между четенията може да се предвидят специализирани обучения, да се предвидят по-високи санкции в наказателния кодекс. Има какво да се подобри. Не изключвам подкрепата, не изключвам възможността АБВ да подкрепи закона, но с ясни очаквания за неговото доработване.
И накрая последния законопроект, внесен от Патриотичния фронт за задължителна военна служба за 6 месеца и за алтернативна гражданска служба за срок от 12 месеца.
Аз не бих могъл да се изказвам експертно, най-малкото в нашата редакция генерал Михо Михов. Този закон също предстои да бъде гласуван. Но лично считам, а и доколко съм говорил с експерти,
така?
Въвеждането на донаборна служба към настоящия момент не е възможно.
Така?
Най-малкото няма финансов анализ, няма нито сграден фонд, нито кой и как да поеме тези донаборници. По-скоро считам, че ние всички трябва да настояваме за една военна подготовка или обучение в училищата, нещо, което ние предлагахме още в самото начало, когато се разглеждаше закона за средното образование. Въобще, дебата в тази посока за донаборната служба или пък за предимството на военното обучение не е лишен от смисъл, особено в тази обстановка и тази среда, но нека да се проведе.
Да. Извън законите направи впечатление първата среща, която проведаха ръководствата на БСП и АБВ. За резултатите чухме доста коментари. Какъв е вашия?
Среща с БСП е един положителен знак. Стъпка към възстановяване на престъпнатия, на прекъснатия не по наша вина диалог с БСП. Но не бива, аз лично считам, че не бива да натоварваме тази среща с свръхочакване и респективно разочарование. Тази среща е уважение към левия избирател, към хората в БСП, които на тяхното вътрешно допитване са посочили АБВ не като враг, а като приятел. На срещата, както стана ясно, не са коментирани имена. Коментирана е общата платформа, евентуално, общите идеи, общите цели, модела на президентската институция, който ще търсим. Всъщност нямаме разминавания по профила на президента.
Така. И това означава ли, че ще можете да намерите и конкретна фигура, която да запълни тези общи ваши идеи за личността?
Истината е, че когато започнем да говорим за фигурата, вероятно ще се появят и различия в нашите позиции, но на този етап не можем да коментираме имена, защото БСП няма тази готовност. За разлика от нас, при тях първо предстоят номинации, събрания и така нататък.
А вие сте готови с кандидатурите си, така ли?
Ние приключихме отдавна периода на отчетно-изборни конференции и имаме своите номинации.
И те са?
Не можем да говорим за имена към настоящия момент. Най-малкото утре ще имаме изпълнително бюро по въпроса. Така че не е коректно да съобщаваме имена.
Значи, щом като не можете да ги съобщите, и вие не сте готови. Готов е за мен онзи, който съобщава името. Ето, например, ВМРО. ВМРО казаха, номинираха, посочиха кандидата си и той се казва Красимир Каракачанов. Всички останали партии някак се съобразихте с изчакването на ГЕРБ и не знам кога ще си съобщите кандидатурите.
Джентълменското споразумение и думата, която си дадахме с БСП вчера, да изчакаме до 25 август, когато приключва техните конференции. Тогава ще седнем на масата за втори път. Ще обсъдиме взаимните номинации и евентуално ще обявим дали имаме общ път за напред в президентската кампания или ще продължим да си сътрудничим само в парламента. Но всъщност положителното от тази среща е, че двете формации, така да се каже, изгладиха вероятно недоразуменията от миналото и ако не за президентските избори, то с един по-широк хоризонт могат да работят заедно.
Да. С кои други партии смятате, че имате възможност да консолидирате общи позиции и действия?
Безспорно, когато говорим за президентските избори, само лява кандидатура, издигната само от две леви формации или от две леви коалиции, не е достатъчно.
Така.
Така че ние водим своите разговори, включително и с ВМРО, с Народен съюз, с Гергьов Ден, с доста по-широк спектър формации,
така?
Защото ако целта на тези избори е да се противопоставим на модела на ГЕРБ в президентската институция, на нас ни трябва много по-широка подкрепа и консолидация.
Така е. Кое е най-важното за този политически сезон, което имате още да свършите? Защото за този сезон остават някакви си две седмици. След това предстоят отпуски и едва когато се върнете, ще бъде огласен най-важният проблем на страната за тази година, кандидатите за президентските избори, но какво ви остава за този сезон?
Дано като се върнем да огласим решението, а не проблема.
Да, вярно. Така е, да.
Конкретно за оставащите седмици, истината е, че според мен те са взривоопасни.
Така.
Защото предстои закона за съдебната власт в пленарна зала, предстои да изтекат сроковете по антикорупционния закон, т.е. да видим какви предложения са постъпили между четенията.
Така.
Нещо, което вероятно утре ще наблюдаваме или в петък, са процедурни правила за избор на председател на Комисията за финансов надзор.
И там ще е взривоопасно?
Там ще е взривоопасно, защото мандатоносителя има непоследователна позиция. Те принципно бяха решили избора да се проведе през есента. Сега внезапно в последните две седмици, вероятно с съкратени срокове на процедурата, ще се опита да изберат председател и там, доколкото виждам и чета, има заявки за противопоставяне от страна и на Патриотичния фронт и на други формации към тази прибързаност. Така че не е изключено да сме свидетели на трусове в управляващото мнозинство.
Така. Аз се радвам, че бяхте в ефира на Радио К2. Пожелавам ви хубава вечер и ви благодаря за вашия коментар.
Благодаря ви, Лердан.
И така, последният мой събеседник за днешния информационно-публицистичен ден, Марин Киров, член на изпълнителното бюро на политическа партия АБВ.